Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Dragi prietene, vă salut din nou cu mare drag aici la Femeile Speranței, emisiune care sper că este pentru fiecare dintre voi un timp investit în relația voastră cu Dumnezeu și cu voi înșivă, un moment de respiro în care să ne încărcăm bateriile ca să putem merge mai departe, mai puternice și mai pline de speranță. Astăzi vom aborda un subiect practic, un subiect medical și vom învăța de la medicul Roxana Vezeteu, invitata mea de astăzi, cum să acționăm atunci când ne confruntăm cu anumite situații dificile. Vorbim astăzi despre arsuri, arsurile datorate soarelui și arsurile provocate de foc. Vrem să știm foarte bine ce avem de făcut cu băiatul care și-a ars degetul la sobă, cu copilul salvat dintr-un incendiu și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată, Roxana, că ai acceptat invitația mea.
Cu mare plăcere!
Pentru început aș vrea să o luăm de la nivelul cel mai ușor al arsurilor. Arsurile provocate de soare. În anotimpul cald mai ales ne expunem adeseori la soare, ceea ce este bine. Poate ne și explici de ce.
Bineînțeles. Expunerea la soare are un beneficiu multiplu. În primul rând, expunerea care are loc la o intensitate mică și pe un timp mai îndelungat creează acel bronz care reprezintă în sine un strat protector pentru expunerea care la un moment dat va trebui să fie excesivă sau de intensitate mai mare. Deci bronzul este o barieră a expunerii ulterioare la soare și acesta trebuie să fie dobândit într-o expunere lentă, de o intensitate mică, iar apoi expunerea la soare permite indivizilor sinteza de vitamină D la nivel cutanat, despre care știm cu toții că este un factor care contribuie la sănătatea oaselor, la absorpția calciului și așa mai departe. Cel puțin pentru femei este foarte important să aibă calciu și vitamina D.
Și totuși există anumite riscuri ale expunerii la soare și aș vrea să îi ajutăm puțin pe acei oameni care, prin natura slujbei lor, petrec mai mult timp în aer liber. Ce pot să facă pentru a se proteja de efectele nedorite ale soarelui?
În primul rând, orice om care lucrează într-un mediu cu expunere la soare trebuie să își ia anumite măsuri. Una dintre ele ar fi modul în care se îmbracă. Este bine ca să se îmbrace destul de echilibrat și asta înseamnă să fie acoperit cam cât se poate de mult pe suprafața corporală fără ca asta să-i afecteze modul în care lucrează.
Deci nu înseamnă că dacă ne este cald și este vară, trebuie să purtăm lucruri cât mai scurte și cât mai
legere. Da, contrar așteptărilor, recomandarea medicală este total opusă. E bine să porți haine care să-ți acopere atât membrele superioare cât și membrele inferioare în funcție de zonele pe care tu dorești să le protejezi. Și un mod de a verifica dacă hainele sunt eficiente este să așezi înainte de a te îmbrăca materialul textil la soare și să vezi dacă razele pătrund sau nu prin materialul textil. Dacă pătrund, înseamnă că protecția este mai ineficientă decât atunci când acestea nu pătrund. Un alt mijloc foarte eficient este utilizarea cremelor cu factor de protecție solară. Este bine să știm că recomandarea medicală este să se administreze 2 mg, ne imaginăm că o linguriță are cam 5 mg pe centimetru pătrat de suprafață corporeală, asta înseamnă cam 30 de mililitri la o persoană adultă de conformație normală și că majoritatea studiilor care s-au efectuat pe aceste creme au demonstrat faptul că doar 30% din pacienți își administrează crema în mod corect, astfel încât ei să fie cu adevărat protejați. De aceea este bine să știm că dacă ești o persoană de 75 de kg, 30 de mililitri de cremă cu factor de protecție ar fi suficientă pentru tine. Se presupune că un factor de protecție solară între 15 și 30 asigură protecția pentru majoritatea radiațiilor ultraviolete B, care sunt principalele implicate în arsurile tegumentare de origine solară. iar apoi vorbim despre, din nou, revenim la îmbrăcăminte și vorbim despre ochelarii de soare, dar și despre acoperirea capului cu pălării de această dată, dacă este posibil, și asta ar însemna acele pălării care au un diametru destul de mare, astfel încât să acopere și fața de expunerea la soare. Deci nu neapărat doar părul, cât și pălăriile cu diametru care permit acoperirea fețelor.
Și dacă, refuzând sau omițând să luăm aceste măsuri, ajungem să facem insolație, care ar fi măsurile de prim ajutor?
În primul rând, este bine ca oamenii să știe când fac insolație. Insolația este eritemul sau zona roșie de pe tegument, care apare la 2-4 ore de la expunerea solară și care atinge un vârf după 12 ore de la această expunere. Și ea este însoțită de prezența febrei, prezența de greață sau vărsături sau o senzație generală de rău. Majoritatea o descriu prin amețeli, stări de leșin. În acel moment știm că suferim de pe urma expunerii la soare. După ce am aflat că avem insolație, principalul lucru pe care trebuie să îl facem este să evităm expunerea ulterioară la soare. În general, este o situație benignă care se remite după 4-7 zile de la expunere și este bine ca în acel moment să răcim zona tegumentară. Putem să aplicăm comprese umede reci sau putem să facem un duș rece, iar apoi să aplicăm creme cu efect calmant, creme care conțin aloe vera, cele din comerț sunt destul de eficiente. Și în 4 zile ne vindecăm dacă nu ne expunem din nou.
Deci nu e nevoie să luăm medicamente pentru febră?
Dacă avem febră, o să folosim minunatele antiinflamatoare nesteroidiene pe care le tot repetăm, paracetamol, acid acetil salicilic, ibuprofen, naproxen, toate sunt utile. Iar dacă avem greață și vărsături, putem să folosim de asemenea simptomatice, metoclopramid și alte lucruri de acest gen.
Există anumite afecțiuni în care este contraindicată expunerea la soare?
Contraindicată sau cu o indicație relativă de expunere de scurtă durată. Avem unele patologii sistemice, adică ale întregului organism care ar trebui să ne interzică cumva expunerea prelungită la soare și poate că cele mai importante ar fi epilepsia. Există unele forme de epilepsie fotosensibile, se declanșează crize epileptice în condițiile expunerii la soare sau lupusul eritematos sistemic, care este o boală autoimună ce afectează întregul organism, dar în principal pot apărea manifeste la nivel tegumentar și este interzisă chiar expunerea acestor persoane la soare. De asemenea, există anumite boli de piele, eczeme, dermatite, vitiligo, precum și anumite formațiuni de culoare închisă care apar la nivel tegumentar și care, în general, le numim nevi sau papiloame în funcție de virusul pe care le declanșează. Și în aceste condiții este bine ca persoanele respective să nu aibă o expunere prelungită la soare.
Să trecem acum la a doua categorie de arsuri și anume cele provocate de foc. Și cu toții am asistat în gospodărie la diferite accidente sau incidente, nu știu cum să le spun, de gravitate redusă, dar care sunt supărătoare și aș vrea să ne ajuți puțin să știm ce avem de făcut. Atunci când, știu eu, băiatul se arde cu pistolul de lipit încins, bunicul pune mâna din greșeală pe vătrai care este fierbinte, gospodina își varsă pe mână ulei încins. Care ar fi măsurile de prim ajutor pe care le luăm în astfel de cazuri?
Dacă e să ne gândim la popularitate, probabil majoritatea ne imaginăm că o să ne turnăm soluție de pătrunjel sau sare într-un anumit mod. Soluția este foarte ușoară, imediat acces la orice sursă de apă sau orice sursă de umezeală disponibilă. Și timp de 10-15 minute, locul afectat trebuie să fie răcit de apă sau să avem nevoie de comprese aplicate la acel nivel. Asta ar fi soluția de prim ajutor. Iar în condițiile în care după acest moment vedem că rezultatul nu este tocmai cel benefic și arsura pare să fie de o gravitate mai mare, putem să prevenim infecția ulterioară a locului respectiv printr-o aplicație de antibiotic local, gen neomicină, și pentru a proteja locul respectiv trebuie să aplicăm un bandaj uscat care este nelipicios pe zona respectivă. În cazul în care observăm că acel mic incident este puțin mai grav, în sensul că nu avem doar o roșiață tegumentare și o ușoară inflamație la acel nivel, ci apar niște vezicule pline de lichid numite flictene, este bine să știm că trebuie să protejăm zona respectivă, să nu spargem flictenele, ci să evităm infectarea lor, pentru că în timp ele se vor retrage și rezultatul, inclusiv estetic, va fi unul favorabil.
Luăm aceleași măsuri și în cazul arsurii prin opărire?
Da, dar aici depinde foarte mult de suprafața tegumentului expus. Dacă 50% din suprafața corporeală a fost introdusă în apă fierbinte, modul în care noi vom reacționa va fi cu totul altul. În acel moment este cel mai bine ca să evităm sursa de arsură, să încercăm să rupem hainele pacientului dacă este înconjurat de haine, pentru că pot agrava situația. Trebuie să eliberăm orice contact al tegumentului cu alte obiecte, gen inele, lănțișoare și alte lucruri care ar putea să fie lipite de tegument și să apelăm la serviciu medical de urgență, dacă suprafața este mare. Dacă ne-am opărit la un deget, de asemenea, introducem degetul sub robinetul de apă rece și îl ținem acolo 10-15 minute.
Să trecem acum la o altă situație mai gravă. În cazul unui incendiu, în ce fel putem acorda prim ajutor victimelor?
Orice prim ajutor pe care vrea să-l ofere o persoană trebuie să constea în două lucruri esențiale. Să se gândească în primul rând că făcând bine persoanele respective nu își va afecta propria siguranță. Deja că tu poți să-ți imaginezi că vei salva o persoană de la un incendiu, trebuie să te asiguri că viața ta este prima care nu va fi afectată. Iar după ce ai ajuns la concluzia că pentru tine nu este un pericol, încerci să retragi persoana respectivă de la sursa de incendiu, de la sursa de foc, de la sursa de arsură. Și după ce ai retras-o, trebuie să verifici niște semne și simptome pe care pacientul le poate avea pentru a stabili dacă a fost sau nu afectat de incendiu. Dacă tu vezi că corpul lui este ars într-o proporție destul de mare, ca și în cazul opăririi, trebuie să îi înlături toate hainele, nu trebuie să faci absolut nimic, nu aplici apă, nu aplici ulei, nu aplici nicio substanță, trebuie să elimini metalele de pe el și să soliciți ajutor de urgență. Mai există niște situații în care tu poți, ca și om de rând, să-ți dai seama că omul în fața căruia te afli este într-un pericol de moarte și că incendiul le-a deteriorat starea generală de sănătate cu apariția eventuală a șocului secundar arsurilor, atunci omul este amețit, nu este foarte cooperant, are extremitățile reci și mai mult este areactiv. În momentul respectiv, trebuie, pe lângă măsurile fizice pe care le-ai aplicat, să încerci să îi ridici puțin picioarele în sus, să-l așezi pe un plan orizontal cu picioarele un pic mai sus. Și dacă nu a fost expus unui șoc electric, ci doar unui șoc local, să încercăm să-l hidratăm, dacă poate să coopereze. Hidratarea este iar un factor bine de menționat pentru toate tipurile de arsuri. Orice arsură este soldată cu o pierdere de apă și hidratarea ulterioară, orală sau intravenoasă după apariția serviciului medical este foarte recomandat. Foarte important de menționat este că în momentul în care încercăm să eliminăm cumva materiale textile sau non-textile de pe suprafața corporeală a pacientului, trebuie să o facem cu grijă atât cât ne permit instrumentele pe care le avem la îndemână. Nu smulgem hainele, nu smulgem obiectele, ci le înlăturăm cu grijă, astfel încât zona tegumentară afectată să nu fie mai mult afectată de acțiunea noastră. Așa că vom tăia hainele cu forfecuța, vom înlătura obiectele cu mare grijă, iar ceea ce rămâne acolo, nefiind posibil de înlăturat, va fi înlăturat ulterior de personalul medical. De asemenea, important de menționat ar fi că dacă reușim să scoatem o persoană din mijlocul unui incendiu puternic și vedem că are afectate membrele superioare, mai ales mâinile, și că arsura s-a extins la nivelul degetelor, este bine să încercăm să despărțim falangele degetelor și să așezăm între acele degete comprese sterile, fașe.
Se vorbește despre mai multe grade de arsuri. Ce ar trebui să înțelegem prin gradul 1, gradul 2?
Și medicii mai au aici unele discuții de realizat, pentru că școala americană dă o clasificare, școala românească, franceză dă o altă clasificare. Important este că există o gradare a leziunilor după arsură în funcție de nivelul tegumentar afectat și de gradul de reversibilitate al leziunilor. Adică în ce măsură acele leziuni se vor vindeca sau nu se vor vindeca după accident.
Se referă la extinderea rănii sau la profunzimea ei?
La profunzime și, în funcție de profunzime, la modul în care ea va fi vindecată. Pentru că cu cât este mai superficială, cu atât gradul de vindecare este mai mare. O să vorbesc puțin despre clasificarea pe care o face școala românească. Face o clasificare în 4 grade. Gradul 1 de arsură reprezintă cel mai benefic lucru care se poate întâmpla pacientului ars, deoarece este afectată doar prima porțiune, este afectat doar primul strat al tegumentului, fără a afecta în niciun fel vasele care vor hrăni ulterior și care asigură regenerarea epiteliului a pielii. Ea apare clinic. Cum ne dăm seama că este o arsură de gradul 1? Pur și simplu este vorba doar despre o zonă roșie, puțin umflată, mai caldă și care doare. În momentul în care ne-am dat seama că este doar gradul 1 de afectare cutanată după arsură, vom ști cu siguranță că și nivelul de vindecare va fi cam 100%. Gradul 2 de afectare în urma arsurilor presupune o afectare a stratului puțin subiacent primului, apar mici modificări de afectare vasculară, pentru că sunt afectate primele capilare, capilarele cele mai superficiale, și tabloul clinic este puțin diferit. Pielea va fi reprezentată sub formă de vezicule pline cu lichid, care poate fi mai gălbui sau poate fi roșiatic, în funcție de, cum am spus, de afectarea vasculară. Și, de asemenea, are un prognostic bun, în sensul că toți cei care au vezicule flictene post-arsură au și un potențial de vindecare până la 100%.
De la acest nivel este cazul să cerem intervenție specializată?
Dacă este peste 25-30% din suprafața corporeală, vom solicita chiar și nivelul 2 de arsură. Dacă este pe o suprafață mică, putem să nu apelăm neapărat la serviciu medical. Dar chiar și flictenele pe o suprafață de 25-30% reprezintă un pericol. De aceea e bine să apelăm la serviciu medical. Penultimul grad, gradul 3 de arsură, este gradul în care sunt afectate foliculii glandelor sudoripare, glandelor sebacee, cu afectarea stratului care hrănește pielea și care determină regenerarea ei ulterioară. În general, un grad al treilea de afectare după arsură nu permite rezoluția, restaurarea, vindecarea integră a țesutului fără ajutor medical. Gradul 4 este gradul de afectare mult mai profundă, atât a pielii cât și a țesutului din jur, și practic reprezintă necroză, moarte celulară, moartea pielii. Atât în gradul 3 cât și în gradul 4, soluția este cam aceeași, apelarea la ajutor de chirurgie plastică, care va înlocui în timpi diferiți pielea cu grefe de piele, care pot să aparțină pacientului din altă zonă a corpului sau care poate fi artificială sau prin compatibilitate de la alte persoane.
Mulțumesc, Roxana, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Dragi prietene, rămâneți aproape, pentru că după următoarea melodie, Ana Maria Olojanu ne va depăna istoria unor oameni care au scăpat din flăcări ca prin minune, fără arsuri. Haideți să ne încurajăm prin următoarea melodie, chiar de greu, chiar printre lacrimi.
găsit, dragi prietene! Vorbind astăzi despre foc și efectele lui devastatoare asupra corpului uman, gândul mi-a zburat la o povestire extraordinară din Vechiul Testament, care vorbește despre trei tineri care au supraviețuit focului. Povestirea se găsește în cartea profetului Daniel, carte care vorbește despre mai multe întâmplări care s-au petrecut în Babilon, după ce iudeii au fost luați ca sclav de către împăratul Nebucadnețar. Ierusalimul a fost cucerit de către babilonieni. Templul a fost distrus. Dar Dumnezeu a continuat să aibă grijă de cei care erau credincioși chiar acolo departe, în Babilon. Nu era ușor să fii credincios Dumnezeului lui Israel într-un Babilon păgân în care se practica închinarea la idoli. În împrejurarea aceasta, Biblia spune că împăratul Nebucadnețar, cunoscut în istorie sub numele de Nabucodonosor, a comandat o statuie impunătoare de aur și a cerut tuturor supușilor săi să se închine acestei statui. Nebucadnețar a alcătuit o întreagă regie a acelui moment. Oameni din toate națiunile Imperiului trebuiau să se adune în fața statuii, apoi o orchestră imensă alcătuită din instrumente de tot felul urma să intoneze imnuri de slavă. Începerea concertului magnific se suprapunea cu momentul în care întreaga adunare trebuia să se plece în fața acelei statui. Închinarea reprezenta în cele din urmă un act de loialitate față de împăratul care dăduse această poruncă. Iată ce spune textul. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor încins. Evreii se aflau, iată, într-o situație foarte complicată. Pe de o parte, legea lui Moise era foarte clară. Prima dintre cele 10 porunci spune: să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Iar a doua continuă cu: să nu-ți faci chip cioplit, adică statuie, și să nu te închini înaintea lui. În acest moment, loialitatea față de Dumnezeu intra în contradicție cu loialitatea față de împăratul. Evreii aveau de ales ori supunerea față de porunca împăratului, ori moartea. Probabil că sub presiunea emoțională a muzicii sau presiunea socială a unei zdrobitoare majorități, mulți evrei au ales compromisul. S-au plecat înaintea chipului înălțat de Nebucadnețar. Au fost însă trei tineri care au mers împotriva curentului. Numele lor erau Hanania, Mișael și Azaria. Nu erau tineri de rând. În primul capitol al cărții lui Daniel, ni se spune că acești tineri veniți din Iudeea, frumoși, inteligenți și de viță nobilă, au atras atenția lui Nebucadnețar, care i-a ales să fie slujitorii lui la curte și le-a dat autoritate peste ținutul Babilonului. Și pentru a-i ajuta să uite de moștenirea lor evreiască și de Dumnezeul lor, împăratul le-a schimbat numele în Șadrac, Meșac și Abednego. Când a auzit de nesupunerea lor, Nebucadnețar i-a chemat să le ceară socoteală. Întradins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Așadar, împăratul le acordă o a doua șansă. Iată însă răspunsul celor trei. Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Ce uimitoare e credința celor trei tineri în Dumnezeul lor! Că Dumnezeu poate încurca planurile de răzbunare ale celui mai mare și temut împărat al vremii? Aceasta este credință. Să spui că îl vei sluji pe Dumnezeu cu loialitate chiar dacă nu te va scoate din flăcări. Aceasta este încredere deplină în caracterul lui Dumnezeu. După ce cuptorul a fost încins de 7 ori mai mult, cei trei tineri au fost aruncați în flăcări ca să ardă de vii. Numai că Dumnezeul pe care l-au slujit a trimis un înger și tinerii aceștia au ieșit vii și nevătămați din cuptor. Spune Biblia că focul nu a avut nicio putere asupra trupului acestor tineri. Părul nu li se pârlise, iar hainele nu aveau nici măcar miros de fum.
Asta mi-amintește de promisiunea lui Dumnezeu din Isaia 43 cu 1 și 2. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Probabil că aceasta a fost promisiunea pe care s-au bazat cei trei tineri atunci când au avut curajul să-l înfrunte pe marele împărat al Imperiului Babilonian. Dumnezeu te poate scoate fără arsuri dintr-un incendiu, dacă asta este voia lui, însă știm la fel de bine că mulți creștini și-au sfârșit viața pe rug. Și martiriul lor a fost sămânța noilor creștini. Dumnezeu alege în mod suveran să ne scape dintr-o suferință sau să ne ajute să trecem cu demnitate prin ea. Iată o promisiune frumoasă din Isaia 40 cu 28 la 31 pe care ne putem baza. Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Draga mea, îl cunoști pe Dumnezeu în felul acesta? Ca pe un prieten bun cu care poți vorbi, cu care te poți întâlni în fiecare zi, care are puterea să te izbăvească din necazuri? Dacă ai obosit să străiești viața prin propriile puteri, Dumnezeu dorește să stai aproape de El. Uneori vei asista la mari izbăviri, ca aceea de care au avut parte cei trei tineri în cuptorul încins. Alteori vei simți prezența Lui care îți va da putere când te vei simți slabă și obosită. Partea noastră este să hotărâm în sufletul nostru că vom rezista compromisului, că vom alege să ne închinăm numai Lui atunci când lumea ne pune înainte alte oferte, pentru că El răsplătește pe cei care îl caută.
Emisiunea noastră se apropie de final. Cu speranța că, urmărind ediția de astăzi, ați fost încurajate de promisiunile lui Dumnezeu, îmi au rămas bun de la voi, dragi prietene. Sunt Dana Mercioniu și vă aștept și la următoarea întâlnire pe Calea Undelor. Până atunci, nu uitați că așteptăm reacțiile și sugestiile voastre la căsuța poștală 19-88 București, la adresa de e-mail femeilesperanței@gmail.com sau la numărul de telefon 0727 311 013. La bună reauzire!
Femeile Speranței.